kun radio sagale americati radio sagale america witata qabya gajimaatat galgale keessa saalam awalekka ajel qabya gasasarit meter bandi kura sagal digdemi lamaf digdemi shenrat washington dc ra kadabert saganta afan romo amajel qaba fagoof dhiyoodha raadiyoo intarneetiif saatalaayitii naayil saatiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akka mooltan kibxataa mudde shan bara 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo 326 bara 2010 keessummeessaan keessan irraa ani namoo daandiiti.
Kan oduu dubbisu Antuu Jibee Horaatii. Mataan oduu: dorgommiin tapha kubbaa miillaa Waldiyaa keessatti geggeeffamuuf ture gara hookaraatti jijjiirame.
Godina Harargee ba'a magaalaa Harar keessa ka jiru mana hidhaa guddicha keessatti har'a ibiddi ka'uusaa jiraattonni foogganaan manicha hidhaa dubbatanii jiru. Kanneen waggaa lama dura amboof naannawa isheetti qabaman namoonni irra jireessi isaanii barsiisota ta'an 16 har'a mana murtii federaalaatti dhiyaatan jedhamee jira. Lameen oduudha, booda bal'inaan itti deebina. Qophiin keenya waa'ee uummata Oromoo immoo jiruuf jireenya Oromoo raayyaatti fuuleffata. Maraafuu aga xumura sagantaa keenyaattiin waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya ammoduuf gara Tujubeetti deebina.
Gareewwan kubbaa miillaa Maqaleef magaalaa Waldiyaa dilbata darbee dorgommii taphaa geggeessuuf turan walitti bu'iinsa tapha sana dura gara walitti bu'iinsa gosaatti jijjiirame akka tureef, kanaanis gam lamaan irraa lubbuun namoota lamaa darbu jiraattonniif mootummaan naannoo sanaa beeksiseera. Itti dabaluudhaanis namoonni ammaaf meeqa akka ta'an hin ibsamne madaa'uu isaaniif hoteelonniif daldalli dhalattoonni Tigree gamasii qaban caccabu konkolaataan gubachuuf walumaa gala daldalaawwan 200 hedaman irra miidhaan ga'uun ibsameera. Hareellaa sana kanneen morman dargaggoota Tigree magaalaa Maqalee keessatti mormii dhageessisuun beekameera jechuun Ciyoon Girmaa gabaasteetti. Pirezidaant Doonaald Tiraamp gorsaa isaanii nagee eegumsaa biyyoolessaa duraanii Maayikil Fileen qorattoota kanneen dhiibbaa raashaan filannoo Ameerikaa bara 2016 irratti qabdu laalchisee haqaan hin ilaalamne jechuun kaleessa dubbatan Jeneraal Fileeniif baay'een gaddaa jechuun tuuta oduuf ibsan Tiraamp jireenya cimaa dabarsuu isaaniittillee hedduun gadda jedhaniiru. Fileen biiroo qorannaa federaalaa FBI baatii amajjii keessa Yuunaayitid Isteetsitti ambaasaaddara Raashaa waliin wal argan yoo ta'e gaafatamanii wal argeen qabu jechuun kijibuu isaanii amanan. Mariin isaanii sunillee pirezidaanta Tiraamp kakatanii aangoo qabachuu isaanii torban hanga tokko dura ture. Pirezidaanta Tiraamp Fileen FBI kijibuu isaanii yaada mormituun isaanii Hiilarii Kiliintan innaa waa'ee iimeeyilii isaanii dhuunfaa hojii mootummaaf gargaaramuu dhaabichaan gaafataman waliin wal qabsiisan. Hiilarii Kiliintan yeroo hedduu FBI kijiban garuu waan irra ga'in jiru Fileen ni kijibanii jireenya isaatu badee jedhan. Kun nama qaanessa jechuun Tiraamp kaleessa gara kutaa Yuutaatti ituu hin imalin dura tuuta oduuf ibsa kennaniiru. Ministiriin haqaa Raashaa raadiyoo sagalee Ameerikaa dabalatee sabaa imaalee alaa mootummaa Ameerikaan deeggiraman 9 ergamtoota warra alaaf hojjetan jechuun yakke. Tarkaanfiin kun waltaalee sabaa himaan odeeffannoo Raashaa keessa haalatti argaman walxaxaa taasisa. Ministiriin haqaa Raashaa baatii darbe akeekkachiisaa kenneen raadiyoo Free Europe katamsaasu sagantaa Raadiyoo Liberty jedhamuuf buufataalee oduu isaanii tamsaasan ergamoota biyyoota alaatittiin jedhe. Raashaan tarkaanfii isheen fudhatte kun Yuunaayitid Isteets tamsaasa oduuwwan ishee seeraa Raashaa bara 2012 kan jaarmolii dhuunfaa ilaalchisuun baafteen akka buluu dirqisiisa. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa tarkaanfii Raashaan fudhatte irratti hanga yoonaa yaada kennan qabu. Dubbiimaa ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Heezer Nooyer dhiyeenya akka dubbatanitti ministirichi haqaa waltaalee oduu akka ergamtoota alaatti akka ilaaluuf sochiiwwan intarneetii akka ugguru eeyyamuun seera Raashaa haaraa sabaayimaa walabaarratti haleellaa geggeessame jechuun isaanii ni yaadatama. Ajajii uggura imalaa kan pirezidaant Doonaald Tiraamp erga jalqaba baatee amajjii darbee mallatteessanii har'a hojiirra ooluuf jira. Manni murtii olaanaa biyyattii ajaja sana kaleessa akeekkachiisa barbaachisaa waliin kan mirkaneesse yoo ta'u, manneen murtii oliyyannaa lamaan garuu raggaasifamuu qaba. Abboonni murtii mana murtii olaanaa 7 bulchiinsa Tiraampiin kan walii galan yoo ta'u, 2 jechuun Ruth Bader Ginsburg, Sonia Sotomayor uggurrisuun angi tokko qofti hojiirra ooluu qabaa jechuun falman. Manni murtichaa murtii kenne kanaaf sababaa kennin qabu. Ajaja uggura imalaa sun waggaa tokko waan ta'uuf manneen murtii keessatti danqame. Bulchiinsi Tiraamp ajaja san yeroo sadii keessa deebi'ee xiinxaluun barreesse. Inni sadaffaan kaleessa mana murtii olaanaan darbee jira. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Miseensa mana maree bakka bu'oota uummataa Ameerikaa kan yeroo dheeraa kataan John Conyers dararaa qunnamtii saalaa laalchisee mannaa hedduun erga irratti dhiyaatee booda hojiirraa gadamoo ja'u isaanii labsan. Koyers gaaffiif deebii har'a raadiyoo irratti dhiyaachuun geggeessaniin ilmi isaanii mana maree keessaa akka isaan bakka bu'uu raggaasisaniiru. Dubartoonni hedduun yeroo dhiyoo as achi as bahuudhaan miseensa mana maree maanguddoo waggaa 88 dararaa nurratti raawwatan jechuun himatan. Kanneen keessaa gargaartuu isaanii duraanii Maariyan Brown yoo ta'an hoogganaan hojii isaanii duraanii kun kurna tokko dura quunnamtii saalaaf gaaffii natti dhiyeessan jedhan. Kan umriin 61 Brown televiziyoona NBC jedhamuuf akka ibsanitti sababaa tola hin jedhin hafaniif hojiirraa ari'atamuu dubbatan. Hooggantuun garee dimokiraatotaa kan mana maree bakka bu'oota uummataa Naansii Paloosiif afaan yaa'in mana maree rippaabilikaantichi Pool Raayan Koyers hojii isaanii akka gadhiisan gaafatan. Koyers balleessaa isaanii amanuudhaan dubartii tokkoof dubbiin kun akka hafu doolaara 27 baasuuf waliigaluu isaanii dubbatanii fedha malee ta'eessa jedhan garuu haalaniiru. Yemenitti jila tokkummaa mootummootaa pirezidaantiin Yemen duraanii Alii Abdullaa Saalee riphxee loltootaan ajjeefamanii guyyaa tokko booda har'a gola nagaa eegumsaa akka tokkummaa mootummootaaf ibsa kennuuf jiru. Dubbiimaan tokkummaa mootummootaa Steefen Dujaariik tuuta oduuf ibsa kennaniin jila kan ta'an Ismaa'il Ouluud Sheikh Ahmed ajjeechaa Saalee kun dhiibbaa siyaasaa inni qabaatu ni mari'atu jedhanii kan abdatan ta'uu beeksisan. Haala siyaasaa duruu walxaxaa ta'e daran rakkisaa taasisuu mala jedhaniiru. Jaarmiichi sadarkaa addunyaa walitti bu'iinsa erga bara 2014 qabee Yemen keessaa uummata 10,000 galaafate kanneen miliyoonaan lakkaa'aman gargaarsa namoota akka eeggatan dirqisiise dhaabsisuuf jaarsummaan kan gidduu seenu ta'uu irra deebi'uun beeksisan oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Godina Harargee bahaa magaalaa Harar keessa kan jiru mana hidhaa guddicha keessatti arra ibiddi ka'uusaa jiraattonni magaalattiif itti gaafatamaan manicha hidhaa dubbatanii jiran. Sodaa nageenyaaf jecha akka maqaan isaanii hin himamne kan gaafatan jiraataan tokko akkana jechuudhaan jaalanneef ibsan.
Har'a mana hidhaa achi jiru jechuudha kan godina Harargee baas kan mootummaa naannoo Harariif naannoo tokko irra jira ture. Achi keessatti ibiddi waan ka'eef warri mana hidhaa keessa turan ibidda san dheefa ba'uuf osoo tattaafatanii waraanni itti dhaqee namoonni rasaa isaan dhaabamanii isaan ganama sadii jira. Tokko duu isaa Hargeetiin jiraani. Warroota miidhamaniis hospitaala Yotfaanaatii fi Joglaa keessatti wal'aanaa jiran tokkichi biyyee aan Harge san Joglaa irraa mana reeskaas galchanii jiran. Makkalaakiyaan dhaqee ture warroonni hidhamee jiru ibidda san dheefa ba'uuf yaalaa turanii. Yeroo san poolisiin Harariitiif makkalaakiyaa waliin ta'uudhaan kan reebicha hamaa irra geggeessanii yeroo san namni sadeemti rasaa isaan dhaaman namoota sadeeni tokko kan biyyeessan mana reeskaa Yotfaanaa galee jira.
Rasaa isaa immoo uleen tuman?
Rasaa isaan dhaame jarri sadeen. Warri kaan immoo uleen tumame akka malee fofottoqee jira hamataan babbasheessanii fi Yotfaanaa fi Joglaa keessa jiranii hospitaala lameen kanarra jiranii warreen achirraa wal'aanamee deebi'ellee jechuu amma. Mana hidhaa keessaa guuranii amma waajjira poolisii naannoo Harariitti guuraa jira makiinaa torba waggaa guuranitti galchanii jafiyyaan Hargeetiin jira. Warroota achi keessaa hundi dheertuu hidhamanii turanii akka tajaajilanii akka walirra dhaangoo goggolanii tajaajilaa turanii jarri isaaniis achi guuramu jira amma.
Kan madaa'an meeqa ta'u?
Nama hedduu lakkoofsaan beekamne maqaa sappulaansiin hedduutu karaan na bira dabre tagamas deemsee jechuu karaa Yotfaanaa geessuudhaaf.
Hidhamtoota kana abiddatuun ta'in reebicha jechuu kamiidha?
Kanii dheeree ibidda malee abiddaa miti.
Abiddichi immoo lafi ka'ee wanti himamu jira?
Karaa tawaajiroota achi keessa jiraniitti gubatee dokumentoota maal jedhama ibiddi waan irraa ka'ee beekuun dandeenye jaana jaama.
Manni hidhaa sun maal jedhama maqaasaa?
Maqaa addaa hawuziin jaamuun beekama. Maqaa Harargee baatti hawuziin namni jechuuma bakka achuma qofa jira hawuziin. Ammoo warreen manneen dhaabba lama kan addeellee fi dadari baname malee kan dur beekamurraa galee hawuziin kanaan beekamaadha.
nama baa'ee keessatti dhamee jira?
Namoota baay'ee keessatti dhamee jira. Namoota kuma 78 warroota jiru keessa jira. Mana hidhaa guddaadha, beekamaadha. Durirraa eegalee akka Harargee baha Oromiyaa kana guutuu itti fayyadama majaamaa turan.
Egaa gaafa alaa alatti ilaaltan immoo wanti gubate baay'eedha? Manni gubate jira?
Naannoo sanitti dhiyaachisutti dhiisa waraana eegaa jira. Naannoo sanitti dhiyaachisutti dhiyaatan hawaasa itti dhaafee ilmaan saalaa inni ilaalu eegu barbaadu tumanii yaasanii. Amma mana baankii Nigdi baankii gaddabruun hin jiru. Bakka achirraan yoo gaddeebite waajjira poolisii godina Harargee ba'aa jira. Sambira itti gabruun hin jiru. Bakka poolisiin dhaabbatee hanga kiloomeetira fakkaata carraa fagaatanii eegaa jiran akka namichi hin dhahu.
Aara saawo waan samii keessatti argitan qabdu?
Ganama jira ture aarri. Sa'aatii booda waggaa deebiin aarriin mul'atu.
Waa'ee balaa abiddaa kana itti gaafatamaa mana hidhaa magaalaa Harar Komaandar Birhaanee gaafatamanii?
Itirbeetu wanta qaxxalam.
Manni hidhaan gubanne ibiddi kawuyyuu dafee waan bira ga'ameef to'annaa jala olee jira. Ibiddi kun eessa akka ka'e qoratamaa jira. Amma nagaadha.
Hidhattoonni hidhamtoota irratti haleellaa bananiin namni tokko rasaasaan ajjeefame kanneen biroo lama rasaasaan madaa'aniiru jedhanii natti maniin jedheen.
Ayyaa wajjin waraatu intina yaalii naacho maqanaya guddaa kun nafu bujii intina yaalii nama hawaan hundiin eessaminaa maajii koo gaggeessa.
Utuu olii gadi fiiganii miidhaa hamaa hin taane turra ga'e wallaansa argatanii deebi'anii jiru. Ibidda dhaamsuudhaaf utuu fiiganii kanneen madaa'aniidha.
Ibidda dheessuudhaaf ituu fiiganii otoo hin taane ibidda dhaamsuuf ituu yaalanii wal miidhanii jedhan. Yoosoo ibiddaan miidhamanii ree jedheen gaafadheen sagaleen kee hin fagaata hin dhaga'amu jechuudhaan achumaan bilbila cufan. Irra deddeebi'ee yaallaan hin kaasan hospitaalota kanneen madaa'aniif rukutaman keessa jiru jedhame lamaanitti bilbileen ture argachuu hin dandeenye itti milkoofnaan fudhadheen dhiyaadha. Anjaalannee Gammadaati.
Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kadabruu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Godina Harargee dhiifama dhaggeeffatoota keenya kanneen magaalaa Amboof naannoo isheetii waggoota lama dura qabamanii hidhamaniif himannaan shororkeessummaa irratti dhiyaate namoonni irra jireessi isaanii barsiisota ta'an 16 arra mana murtii federaalaa Ramaddii Lidataa Dhaddacha Afuraffaatti dhiyaatanii jiran. Himatamtoota kana keessaa tokko kataan miseensa Kongireesa Federaalaa Oromoof barsiisaa Yuunivarsiitii Amboo katuran obbo Deebisaa Bayyane akka hamaatti dhukkubsachuu isaaniirraa kan ka'e of danda'anii deemuu akka hin dandeenye himamee jira. Jaallanneen abukaatoo himatamtoota kanaa akka ta'an obbo Wandimuu Ibsaa telefoonaan dubbistee jirti.
2008 akkuma dajanee Baqqalaa Gumeessaan fa'aa hidhamaniin galmee Gumeessaa Baqqalaa fa'aa irratti himataman beekte ragaa ittisaatirra jiru. Kan isaanii amma baay'ee lafarra jalaa harkifate. Kanaafu gaafa beellama hunda anillee isaanillee hin iyyina. Abbootiin seeraa kabara dheengaddaa turanii jiramanii isaan haaroofni dhufanii haarawa taanee galmee qorannaa kanaa kan jedhanii har'a Dhaddacha Afuritti yakki ilaalamaa ture kan Tashoomaa Rajjaasaa fa'a kan Deebisaa Bayyanaa keessa jiran Caalaa Dayyaasaa keessa jiran barsiistoota isaan irra baay'een Deebisaan kunillee barsiisaadha. Ijoollee Ambooti kan isaanitti beellama eddilee tureyyuu beellamni kun hadha sila jila murtii arganna jennee qabanneeyyuu amma akka carraa turanii gara sa'a afuriititti yoorriin hidhamanuu dhufanuu yoo dhufanuu deebisaan hiriyoota isaatiin gargaaramee hirkataa deemaa maalii rakkoon jennaan inni dubbatu mataan isaa lafa laalaa fuulli isaa baay'ee gurraachateera maal ta'e jennaan inni natti hin dubbanne hiriyoonni isaa hin dhukkubaa ganamallee dumana dhukkubaa. Nambaasiin haa jedhu baasanii fidanii naan jedhanii ol dabree mataasaa xaraphee jimarra kaatee qoma isaatiin illee ciisee amma poolisoota gaafatee maaf mana yaaluu fiduu diddan jennaan haa nuun Dhaddacha geessaa jedhan malee mana yaalaa nuun hin jennee naan jedhanii haa eegee Dhaddachi seennaan Dhaddachatti warra dhagalmee qabnu keessaa kan Tashoomaa Rajjaasaatiin beekamu Deebisaa Bayyanaa namni inni jalaa dhibameera kunuun xaraphee jirra ciisaa jira. Galmee isaa naa dursaati akka mala yaalaa deemu naa ajajaa hin jedheeni gaansee manni murteedha durseetuma nu waame yoo nu waamu immoo jala murtee kennu hin dandeenyu. Wanneen raawwatiitu jira isa kan jedhanii waan tokko tuqanii Deebisaan akkasumatti xaraphee jirra ciisaa. Amma gaa sa'aatii gara 4:00 akkaatii amma isa tokko caqabani gara mana qilintoon deebisanii yookaan dammoo isaan nama 16 kana dhufan deebisanii hidhamaan si'a tokko ganama dhufaa.
Asirratti obbo Wandimmu, egaa hin dhukkubsatu ta'eeti gara mooraa qilintootti deebisuun danda'anii?
Tokkoffaa egaa dhukkubsate durumattuu mana murtee fiduu osoo hin ta'initti dursaan mana yaalaatti durseeyyuu kariyoon isaanitti manitti inni dubbachuu hin danda'u biyyanii fidan jedhanii alimmoo amma egaas dhufeetiin jedhee maqaan isaa kan tamaan gara qilintoo dondoomin gara mana yaalaa akka deemu kan jedhu yaada kaasee mana murteetitti iyyannoo dhiyeeffachuu duratti poolisii dhimma mana murteedhaa hordoftutu jira. Ishiidhaan birriyaaniin kennaafi amma mana yaalaa naa geessaadha gara qilintoo geessinaadha namni kun lubbuudhaan miidhamaa kan jedhu yaada itti finnaan. Tokkoffaa ajaja akkanaa fudhannu nu kaayoo kenna qabnaa karoora kenna qabnaa lammaffaa ammaa qarshii asitti kennuuf hin dandeettu. Yeroo barbaadde bu'ii qilintootti kenniif naan jettee amma abbaan alangaa seennaan abbaa alangaatitti rakkoo kana iyyannoo dhiyeeffatte qarshii 200 kan seerri hayyamutu jira hidhamaa shakkamaa tokkoo birrii 202 maatii yookaan qaamni kennuufi barbaaduun kennaafi birrii 200 sannan kennadhee birrii 200 ol baasee na dhoorgaa jirti na hayyamaa jedheeni dhaddachi maaliif dhoorgitaa jedhanii isii gaafannaan akka seera bulchiinsa mana sirreessaa kennaatitti namni qarshii namaa kennu bu'eet achitti kenna asitti kennuuf hin danda'anii ammallee irraan fuudhuu innis fudhatu kan jedhu yaada kenniteef animmoo dhimmi kun sababinnatiidha namummaadha asii ka'ee haga sa'a 6-7 booda haga qilintoo dhaqee biirookiraasiin tokko tokko hojjetamee gara mana yaalaa deemutti namni kun hin miidhama. Hanqarshii kiyyaan kennaafi amma fariseedii yookiin gargaarsa duraa kennaniifi sabaayinnatiin dhaddachattillee poolisii kanattillee qaama hundattu dhagahamuu qaba. Gargaarsi isaa amma godhameefi gara mana yaalaa na adeemu jedhee yaada kiyyaaf ka poolisichaa fudhatee dhaddachi abbootiin seeraa sadiinuu wal jala qabanii yaada mammaratanii gara kutubanii siin ayyamnu. Maaliif manneen murteedhaa waa'ee dhimma bulchiinsa mana sirreessaa keessan galu manni sirreessaa egaa qarshii asitti kennaa jedhanii yoo barbaadde bu'ii kenniif kan jedhanii hambaqa gaddiseetuma taa'ee.
Isin garuu gaafa obbo Deebisaa Bayyana argitan maalirraa hubattan miidhamoodha?
Mataadhaan hojjeteen alaalee natti illee dubbannee hin gaddisaa. Maaltu jennaan hiriyoota isaati malee natti dubbattuu hin dandeenye fuulli isaa gurraacha. Qaqaasaa gara galeera natti dubbachuu hin dandeenye egaa baay'ee waan miidhame mormaan gadi jedhee quceedhaan gadi jedhee hiriyoota isaattu baadhatee deemaan isii galee anillee warri shakkamtoota illee muluu kenna gaddifneetu majumaan lafa laallee gaddifneet namatu harka nama gurmuu tokkorra kaawwatee hiriyaan isaa tokko harkisee baase malee nufinillee luka lamaan hin dhaabatee katti jedhee deemuu hin danda'u.
Dhukkuba uumamaati moo reebicha moo maayin?
Addaan naan baafne tokkoffaa inni dubbatu isaan zoonii adda addaa jiranii isaan illee akkanumatti argiraan jedhanii illee natti nimannee hiriyoonni isaallee natti nimmee akkanumatti gara deemne baay'ee nan gaddiseetumaan gara addaan biraa deeme jechuudha.
Kanaaf dhumarratti himatamtoota hundumaa qilintootti deebisanii jechuu?
Bifuu hin turu gaafa isa tokkochaa jedhaniin kaanii. Nama tarataraadhaan godhuu qaban duraan nama guyyaa tokko dhimma qabu hunduma isaa walitti duuchanii taruma taraa waamanii. Amma dhaddacha furii kana keessa samoona kana warri shakkamtootaa kunis iyyannoo qabna jedhanii dhaddachi illee iyyannoo kana isinirraan fuunu jedhaa sanarraa kan ka'e warri amma si'a tokko qabu hin seenaa hin ba'a amma tashoomaan fasaa afuruuf gara walakkaatitti yoo yaa'an haga warri kun wantu murate sa'aatii laaqannaatitti gara qilintootitti deebi'anitti danda'ee waan yaalamu natti hin fakkaatu ga'a maaliif konkolaataa isaa akka addaa ajajanan illee gaafachuu yaalii goonaan. Mana sirreessaa raawwachiiftuun illee hin hayyamne manni murtee illee immoo onnoo kana dandeenye hayyama kana hin kenninuuf jedhanii akkanumatti addaan deemne gaa.
Namni hidhame tokko yoo dhukkubsate manni hidhaa sun mana wal'aansaatti geessuuf dirqamni irra hin jiru.
Amma namoonni biraa yoo dhukkubsatan yebalu dhukkubsate mana yaalaa deeme jedhan tanaan dura sii galee ammaan akkatti sababa godhanii nama odoo dhukkubu ka dubbatee hin hawaanneeyyu sii galee nama akka kanaa kan akkatti filan haarawa ta'e jechuudha kun baay'ee nama raajaffachiisa. Kana qofaa mukee bukaattotiin achi jallee baay'ee daldaliituman deemne harkisaniituman guddaa baasanii bakka isaa harkisan hin beekne jechuudha.
Himannaan irratti dhiyaate maal ture?
Toloon keessaa ture.
Obbo Deebisaa Bayyana kun barsiisaa turan jedhu miti?
Barsiisaa yuunivarsiitii Ambootti ragee ofiillee barsiisuma keessattillee nama sabaa yuunivarsiitii irraa qabxii olaanaan adeemsifamanii. Hundi kun warra Amboo magaalaa Ambootiif naannoo Ambootaana Amboo isaan keessa barsiistota warra walitti dhiyeenyaan jiran. guyyaa kana abbaan alagaa ragaannaan dhiyaanne jedhaa hima dabarsu, guyyaa kanaan dhiyaanne hima dabarsu. Isaan warra haroofti kun har'aa boroodoo jedhan osoo hin raawwatina kan jechuudha. Beellama 29 hin qabne jedhanii osoo hin raawwatina kan jechuudha.
Obbo Wandimmuu Ibsaa deebinaa laattaniif hedduu galatooma.
Innillee baay'ee galatooma carraadhaan laattaniif.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootti dhaggeeffattoota keenyaa gara qophiitti aanutti ceena. Waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata? Kabulchiisa naannoo Tigraay keessa jiraatu Oromoon raayyaa gosawwan Oromoo bulchiisa naannoo Oromiyaatti ala jiraatan keessaa tokko. Maanguddoon Oromoo raayyaa dhalattoota Oromoo sababaa waldhabinsa daangaa Oromiyaaf Somaaleetiin manaaf qe'oo ofirraa buqqaanii gara Oromiyaatti dhiyeessan dhiyeenya kana deemanii ilaalanii turan. Kanumaa jiruuf jireenyi Oromoo raayyaa maal fakkaata? Gama kaaniin immoo giddugalli qorannoo aadaa mana kitaabaatiif addaraa yookaan immoo arkaayivii Oromoo waa'ee Oromoo raayyaa maal quba qaba laata? Soraan maanguddoo raayyaa akkasumas immoo ittaanaa daayirektara qorannoo ka giddugala aadaa Oromoo Dr. Gammachuu Daadhii dubbisee jira. Ibsa maanguddoon kennaniin jalqabna.
Maqaan koo Hadir Mujaahid jedhama. Mujaahidiin immoo Mujaahid Diimaa. Diimaan Diimaa Wadaajo. Wadaajo immoo Wadaajo Baahaa immoo. Uummati raayyaa walakkaa Tigiriin keessa jira. Qirincaas isheen xinnoodha isheen.
Lakkoofsi keessan agamtaam?
Oromoon biyya keenyaa waan itti jiru gama 1647 ol hin ta'a guddin isaa. Gurguddaan isaa oomicha xixinnaan isaa Tigirii ta'e malee bal'aadhaan.
Eessfaa qubattan?
Balee kan jedhamu jira, Dooloo kan jedhamu jira, Onabilibee kan jedhamu jira, Acaagamaa kan jedhamu jira, Kubee Jabbilee kan jedhamu jira, Dagaagaa kan jedhamu jira, Abbayyee kan jedhamu jira, Marsa kan jedhamu jira, Dabbattee kan jedhamu jira, Zayyu kan jedhamu jira, Azaree kan jedhamu jira.
Lafa bal'oo agamirra qubatta. Qabbaa warra tokko lafa agama qaba.
Guddina raayyaa horii jennaan horii guddina kan qabu jiru. Yoo inni Fureeshii jedhame hidhaa qotiyyoo. Sa'a lama wayii sa'a sadii miyyee shiqotu yoo takka sa'a takka wayii sa'a lama re'ee shan wayii re'ee afur wayii re'ee kudhan nizireeshi nagaa ta'an immoo ooloon keenya ikiseer takkasi inni dhalate kun ooloo ikiseer takka sanarra inni intala fuudhee kun achirra rabci takka achi ikiseer sanarra dhiiseetti kanta dacheen keenya dhibba hooyyeen keenya guddinan qabu.
Namni lafti bal'oon tokko kam hektaar tokko jechuun namni lafa qabaa jedhan tokko.
Namni takkichin ikiseer hin argatu woo ijoollee sadii woo ijoollee afur yoo qabaate ikiseer takka. Namni takkichin immoo takka immoo rifciyeechan diidamii shan lakkoofsa miilaatiin diidamii shan.
Dureessi tokko horii hagam qabu dureessi jechuuf?
Biyya keenyatti inni dureessa jedhanii gaala kudhanii ol hin qabu gaala. Dureessa jedhanii gaala kudhanii ol immoo ishee dacheessaa ikiseer sanarraa nuti immoo jimaa xinnoo yoo dhaabe. Yoo kasakaan immoo inni halkoo qabu immoo katamaa keessatti warra bitatee. Innoo yoo ijaare malee waan kana oliin qabu mana takka takkichiisanii fooqi hin qabu qoraan hirkatee jalatti waa liqiidha malee qorqorroon isaa yoo diimaadha.
Dhaloota hedduun duratti biyya baatanii naannoo teessanii Oromiyaa waliin argitanii garaan dhuftanii arguuf dandeettanii taatullee afaan keessaniin dubbattanii ijoolleen teessan afaan keessaniin dubbattu afaan kanaayyuu akkamitti guddifattanii agammaati iyyuu afaan kanaayyuu akkamitti guddifate asiin gaate.
Ani cirmeen koo 46 ani 46 oromicha kana onnirraa bartee yoonaan jette. Abbaa koorraa hin hambisaani. Waan naa gadii kan jiran oromicha kamaan bittinnoodha. Waan yiidhashin isaa hin beekan. Ani gin labaana kuraaraatiin dhaladhe. Amma immoo oromichi inni achi jiru kun inuun badu deemuu jira. Badu soddoma yoo taa'e baduu jira. Inni dhalate Tigiree ta'uu jira. Inni takka abboota keenyarraa hambisaani. Oromichi keenya baduu jira. Ani oromicha isaa onnirraa hin hambisaani. Abbaan koo haadhi koo Oromoodha. Raayyaa arganne Midhaashe isaanirra Oromoo hambisanii warri isaanirra hambisanii inni miidhashee jiru isaan jiru Tigiree malee Oromoon hambisanii. Timirti hin qabu Oromoodhaan abbaan namarra ittisee Oromoodhaan namni dubbatu hin qabu wattaaddari keenya Oromoo namni dubbatu hin qabu ani aduwarraa asirraa warra koggalootiin kajeellaan qabu ijoolleen dhashee bittisee achinni hafe malee Oromoo argadhe kanatti gin dia biro warra galu kajelan kap. Semerti ke orang orang injur. Nampak cara mau masjid tak kenyat orang orang angkang cara injur. Egeri hundian sini ham pada orang macam ini pada ini. Yo semerti biar yo warra tuhno. Yo akar akat mahar. Yo nubuatan. Apalle. Rukka sekarang pada kenyan.
Ijole natural cujur tafan beracut injur tu orang mana ratau jirti jeta serb fan. Oka nammo wan adan. Badur uwat tamam fak abdan. Walau atatu serb atatu. Wan duri abbotin tesani sani timtella atatu ti.
Ararso hilalah habarna walid dufte, umma walfud usara tahu thaba ormitchan. Kumkana takko darba darba, ambien walay budda wambien engkau kaban defan.
Tafakkan nafiy walfud dan walfa jatand.
Gumaiye jatian mo gumaiye lal, gumaiye jatian fasa do gumaiye lele fa akkan walay wambien engkau.
Gumaiye lolen tu man, manje cuk gumaiye lolen.
Walay wam guddo bien engkau.
Gumaiye lolen je cuk manje cuk.
Makan negara di sini baru mula jalan, jadi magalin dapat jalan jalan, kerana fajin. Dapat mula jalan faham bulu, bapak kena air kekar faham bulu. Hari sekali lepas, malam lepas ni, ayam jenis tu, daya mukal lepas ni, ayam bosan kaya, kamalin hendu itu, bosinlah bosin tu, memang kundi itu. Dapat mula jalan faham bulu, bapak kena air kekar faham bulu, jadi tekan mukanya malu.
Konudik kami tipe kau ada wan edu jette. Wan dasabo, Mijolent esana abaga ada curen.
Macam aku hadir mujahid dia lah, mujahidin mu mujahid dima wadajo imo, wadajo bahaimo, karena all wanin dia kungka wakungkan.
Aha, orang macam agam mukan bet. Aye, wan itu walau sumne, yogel tanin le. Khara naga gala, war naga gala.
Aye, gala tu masih nirujiran ye si.
Aye, lam jidugali koranno oromo jarakan malga fachu jirukan amu ada nak kami jabe sujira jadi doktor gafat akan jen.
Wanita sahaja kerja ada tu jawi berit dulu gafat te. Tambah yang nanti sekarang mau tumpah nanno oromia kakoratan injiru. Afan isan itu ngerjara manimu kagari nafan amara kagari nafan tigreti. Kabra wantota isan afan bira tijerani aten unconsciously kaitifaya daman. Fakkenya sirba sani keza korma gava lale kanjeran sirba sani keza ti erofa ya daman argita. Orumumma gar season wantota iddua kofarka kaban tu wantota iddua kakam nunut gar tisti. Kanaf wantoni koratamu kaban wan iddu da jenne tiburan na.
Aha, kuna nala gafanya jenani oromo wanja dani yudiyo thana ormi chwanja dani yudiyo thana argine jeda agito kormi chijera agito koromo jeda ijole chikam namalish lagalu yumfene laftena argufena namkhena argufena jechu jirani karor fagoti yolal illa fa garana fa kubsi sufa yukha wanda getam fa birunte sawani sinda getfani garamin demu jirta
gafi bae sana gafate haja yonaditti sadarkada ya darra kandarbe warra yatana Barakahnya itu dia najis lewaya mengkam ni orang monde di Shanghul kesi jirti jirti keraya kun jirti kakamise kan balik ni angkara lalamu jirti jirti izakan hunda ratti wandam ni supporti nurra berbadu degaramu akadanda ukalati kawanir akamana hoji kenyat jecuda kanarra kanafe adatti karorpanne raya ni koran makanjen nindiru kuni akahankinati kanne ilaluta jecuda akamana kenya. Gavin atau gavat te, akak Simon titir lalala gati gudda ke ninafi. Malif ya ada cerita gudda dalle, dah nusin mokal binti ada turre. Wantuku wang guddo dah, ini umma teraya, umma takenya. Amahal lejiru kanu gama cerita jiru nam nibayen. Eni masal le matawul kabatehi macu andan daif sana kezat monus gaye kamu bau nurra jirata. Umma ni kunak kau bekuf, akak sanjisa bekuf, akak lafasa bahid baka anur jati. Buat sana kesat tiga ibu da kamu beksisu kaya nu ergam ni kenya. Karena fe si kanar akai ada cerita ibu da tefudan no antai fe galat ibu da kamu dijenna.
Aye.
Orang bula wari joe.
Ejen. Iya doktor atlet ni orang bula walau orang bula ibu da segalat efah da. Karena naga wakah kesdu.
Naga natori. Aye.
Radio Sagale America Sagantan Afan Oromo Saati Lama Walakka Jalkabe Agasa Sariti Saganta Dabar Sukanarma Kanumarra Watadagi Fatuta Kenya Kopi Boruti Walitidebina Nagati Bulajena Amma Saganta Afan Amara Tutifuwa